Pirms dažām dienām interneta izdevums BuzzFeed publiskoja paziņojumu par ASV prezidenta Donalda Trumpa bijušā jurista Maikla Koena tikšanos ar īpašā prokurora Roberta Millera komandas pārstāvjiem. Šajā materiālā apgalvots, ka Koens ir informējis izmeklētājs par Trumpa savulaik doto rīkojumu melot par plānotajiem nekustamā īpašuma darījumiem Maskavā. Atsaucoties uz vairākiem tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem, BuzzFeed skaidro, ka Koenam esot uzdots paziņot, ka sarunas par Trumpa torņu būvniecību Maskavā ir beigušās ātrāk nekā patiesībā, lai piesaktu Trumpa saistību ar šo projektu. Pēc šīs informācijas publiskošanas ASV senāta un pārstāvju palātas izmeklētāji paziņoja, ka izskanējušās ziņas tiks rūpīgi pārbaudītas. Demokrāta partijas likumdevēji pat izteikušies, ka gadījumā, ja apgalvojumi būs patiesi, tiem varētu būt izšķiroša nozīme uzsākot prezidenta atstādināšanas procedūru. Aicinājums savam padotajam melot kongresam ir federāls noziegums. Baltais nams no savas puses apgalvoja, ka izskanējusi informācija ir pilnībā nepatiesa un smieklīga. Trumps Twitterī paziņojas, ka Koens turpina melot, lai samazinātu savu cietumsodu, kas viņam piespriest tieši par melošanu kongresam. Šeit jāatgādina, ka Koens martā sāks izciest piespriesto 3 gadu cietumsodu par prezidenta vēlēšanu kampaņas finansēšanas pārkāpumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī jau minēto melošanu kongresam. Savu komentāru par notiekošo sniedzis arī Roberta Millera birojs. Tajā norādīts, ka BuzzFeed ziņojums par izmeklētājiem sniegtajām liecībām ir neprecīzs. Šī ir pirmā reize 20 mēnešu laikā, kopš ir uzsākta īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšana par Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas iespējamo saistību ar Krieviju, kad Millera birojs ir komentējis presē publiskotos materiālus. Biroja preses pārstāvis Pīters Kars gan nav precizējis, vai ir pierādījumi par to, ka Trumps Koenam tiešām ir licis melot. Taču viņš apšaubīs to, kā BuzzFeed varētu būt apstiprinājuši pret Trumpu vērstos apgalvojumus. Proti, tiek apšaubīts apgalvojums, ka Miller izmeklētāji par Trumpa rīkojumu esot uzzinājuši no intervijām ar Trumpa organizācijas darbiniekiem, no e-pastiem, mobilajām īziņām un citiem dokumentiem. BuzzFeed galvenais redaktors Ben Smits paziņojas, ka turpina aizstāvēt savā publikācijā teikto un arī informāciju savots, aicinot īpašo prokuroru precizēt, kas tieši tiek apšaubīts. Kā aģentūrai Reuters norādījis bijušais federālais prokurors Davids Weinsteins, Millera lēmums komentēt izskanējušās ziņas norāda uz to, cik šī informācija patiesībā varētu būt nozīmīga. Proti, šāda paziņojuma mērķis esot nomierināt tautu, lai cilvēki nedomātu, ka klusēšana ir piekrišana. Tikmēr Trumpa pārstāvētās republikāņu partijas pārstāvju atkal uzsvēruši, ka beidzot ir pienācis laiks Milleram savu izmeklēšanu noslēgt, jo nepārtrauktā slepenība un dažādās spekulācijas nevienam nenākot par labu. Bet runājot par iespējamo impeachment procedūras uzsākšanu, pagaidām šāda iespēja gan tiek pieminēta visai piesardzīgi. Demokrātiem labi apzinoties, ka bez stingriem pierādījumiem pret valsts prezidentu šāds process cieta neveiksmi ASV senātā, kur vairākums joprojām pieder republikāņiem. Savukārt tieslietu departaments ir atzinis, ka amatā esošam prezidentam oficiālas apsūdzības izvirzīt nevar. Taču, ja izskanējušie apgalvojumi izrādīsies patiesi, pamats impeachment uzsākšanai noteikti būs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.